Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Enggar Saraswati yang pada hari ini akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Dan di kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke dalam ruang dengar Anda. Dimulai dengan warta berita, sorotan minggu ini dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia yang tentunya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Baiklah pendengar, mari kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia with the news.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita disampaikan oleh Suprapto. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo menyebut bahwa bangsa Indonesia saat ini sedang berperang melawan kesenjangan. Wakil Presiden RI Yusuf Kala menghargai keberatan Australia atas dibebaskannya narapidana teroris Abu Bakar Basir oleh pemerintah Indonesia. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menyebut bahwa bangsa Indonesia saat ini sedang berperang melawan kesenjangan. Dirinya berharap agar kesenjangan ini dapat ditekan dengan program Keluarga Harapan. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa bangsa Indonesia saat ini tengah berperang melawan kesenjangan. Hal itu disampaikannya saat menyalurkan bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH Sabtu di Gedung Serbaguna Mandala, Kabupaten Garut. Jokowi mengatakan bahwa dirinya menaruh harapan bahwa program Keluarga Harapan PKH dapat mengurangi kesenjangan dan ketimpangan yang masih terjadi di tengah masyarakat. Menurutnya, dengan menekan kesenjangan dan ketimpangan sosial di tengah masyarakat, generasi muda Indonesia dapat menikmati pendidikan dengan kualitas yang baik.
Ini yang kita harapkan. Negara sekarang ini sedang berperang dengan kesenjangan, dengan ketimpangan. PKH ini kita harapkan nanti akan mengurangi itu. Sehingga kita harapkan keluarga-keluarga prasejahtera semakin hari semakin tidak ada, semakin berkurang, dan langsung hilang tidak ada. Karena keluarga sudah bisa mandiri dan anak-anaknya juga sekolah semuanya. Itu harapan kita.
Lebih lanjut, Jokowi menghimbau kepada penerima manfaat program Keluarga Harapan untuk memprioritaskan dana bantuan pemerintah tersebut kepada beberapa hal, yaitu kepentingan pendidikan anak sekolah, peningkatan gizi anak, serta peningkatan ekonomi keluarga. Selain menyerahkan program Keluarga Harapan, Presiden Joko Widodo juga menyerahkan 6.000 sertifikat tanah kepada masyarakat di lapangan Cibodas, Desa Banjarsari, Kabupaten Garut. Pemerintah menargetkan sebanyak 60.900 sertifikat dapat diserahkan secara keseluruhan bagi masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Andi Romdoni melaporkan.
Wakil Presiden RI Yusuf Kala menghargai keberatan Australia atas dibebaskannya narapidana teroris Abu Bakar Basir oleh pemerintah Indonesia. Namun Yusuf Kala menegaskan pemerintah Indonesia memiliki daulat penuh untuk memutuskan hal tersebut. Yusuf Kala di Makassar Sabtu 19 Januari mengatakan, pemerintah telah mempertimbangkan bahwa pembebasan Basir karena alasan kemanusiaan, mengingat kesehatan Basir cukup tidak baik. Basir juga saat ini sudah berusia 80 tahun. Pemerintah menurut Yusuf Kala mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, jika membiarkan Basir tetap di dalam penjara. Kapal tanker Ocean Princess yang karam di perairan laut Kabupaten Alor dilarang meninggalkan wilayah perairan laut Nusa Tenggara Timur NTT sampai menyerahkan surat jaminan mengatasi kerusakan karang. Ketua Tim Evaluasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Saleh Koros, seperti dilaporkan Antara di Kupang Sabtu menyebutkan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pihak kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas 8 Kalahabi untuk tidak mengeluarkan surat izin berlayar. Menurut dia, Kesyah Badaran dan Otoritas Pelabuhan dapat menerbitkan surat izin berlayar jika pihak perusahaan pemilik kapal tanker itu telah menerbitkan surat jaminan. Dia menjelaskan, sebagai bentuk jaminan pihak perusahaan terhadap kerusakan biota laut di wilayah perairan Suaka, alam perairan Selat Pantar, dan laut sekitarnya akibat kapal karam. Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, dana untuk program Keluarga Harapan PKH akan terus ditingkatkan pada 2020 sebagai upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di seluruh daerah di Indonesia. Agus Gumiwang Kartasasmita, usai menemui petugas PKH dan masyarakat penerima PKH di kawasan wisata kolam air panas di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu mengatakan, pada tahun 2020 akan ada peningkatan lagi berkaitan dengan program Keluarga Harapan. Ia menjelaskan selama ini Kementerian Sosial terus meningkatkan alokasi anggaran untuk program Keluarga Harapan. Pada tahun 2019, dananya mencapai Rp54 triliun, lebih besar dari tahun sebelumnya, hanya Rp38 triliun. Pemerintah menyiapkan pendidikan vokasi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia SDM pendukung operasi Bandara New Yogyakarta International Airport di Kulon Progo yang akan beroperasi terbatas mulai April 2019. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat melakukan kunjungan ke Badan Latihan Kerja Kulon Progo di Yogyakarta Sabtu 19 Januari mengatakan, pemerintah membantu pengembangan pendidikan dan vokasi untuk pelabuhan udara baru di Kulon Progo agar yang diajarkan nanti tidak perlu kemana-mana. Ia menjelaskan keberadaan bandara internasional tersebut tidak hanya mempermudah akses masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun juga menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya. Universitas Madura Unira Pamekasan Madura Jawa Timur memperkenalkan batik tulis hasil kerajinan warga di wilayah itu kepada mahasiswa asal Filipina yang mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa di Pamekasan Pulau Madura. Menurut Wakil Rektor 1 Unira Pamekasan Faisal Estu Yulianto di Pamekasan Sabtu, ada beberapa pertimbangan pihak kampus Unira memperkenalkan batik tulis Pamekasan kepada mahasiswa yang sedang melakukan pertukaran mahasiswa itu. Selain untuk memperkenalkan budaya membatik masyarakat Pamekasan, langkah itu juga untuk membantu pemerintah Kabupaten Pamekasan yang saat ini sedang gencar mempromosikan batik tulis. Warta berita terakhir. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa Singaraja Kabupaten Buleleng Bali yang sebelumnya mengirimkan mahasiswa untuk program pengalaman lapangan PPL dan praktek kerja lapangan PKL ke luar negeri kini menerima mahasiswa dari Filipina dan Thailand. Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Undiksa Anak Agung Istri Ngurah Marhaini di Singaraja Bali Sabtu mengatakan, program ini sudah berlangsung sejak tahun 2017, khususnya untuk tahun 2019. Penerimaan baru dilakukan untuk periode Januari-Februari sebanyak 19 orang dan kedatangan mahasiswa itu juga berlangsung secara bertahap. Mereka berasal dari universitas di Filipina, diantaranya University of St. Anthony, Mariano Marcos University. Sementara itu, untuk universitas di Thailand, mereka berasal dari Prawn of Songla University. Khususnya untuk PPL, menurut Mahra ini, mahasiswa tersebut mengikuti 1 bulan dan PKL 4 bulan. Saudara pendengar, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita disampaikan oleh Suprapto. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo menyebut bahwa bangsa Indonesia saat ini sedang berperang melawan kesenjangan. PT Bank Negara Indonesia mengucurkan dana Rp207 miliar dalam bentuk kredit usaha rakyat senilai Rp207 miliar. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menyebut bahwa bangsa Indonesia saat ini sedang berperang melawan kesenjangan. Dirinya berharap agar kesenjangan ini dapat ditekan dengan program Keluarga Harapan. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa bangsa Indonesia saat ini tengah berperang melawan kesenjangan. Hal itu disampaikannya saat menyalurkan bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH Sabtu di Gedung Serbaguna Mandala, Kabupaten Garut. Jokowi mengatakan bahwa dirinya menaruh harapan bahwa program Keluarga Harapan PKH dapat mengurangi kesenjangan dan ketimpangan yang masih terjadi di tengah masyarakat. Menurutnya, dengan menekan kesenjangan dan ketimpangan sosial di tengah masyarakat, generasi muda Indonesia dapat menikmati pendidikan dengan kualitas yang baik.
Ini yang kita harapkan. Negara sekarang ini sedang berperang dengan kesenjangan, dengan ketimpangan. PKH ini kita harapkan nanti akan mengurangi itu. Sehingga kita harapkan keluarga-keluarga prasejahtera semakin hari semakin tidak ada, semakin berkurang, dan langsung hilang tidak ada. Karena keluarga sudah bisa mandiri dan anak-anaknya juga sekolah semuanya. Itu harapan kita.
Lebih lanjut, Jokowi menghimbau kepada penerima manfaat program Keluarga Harapan untuk memprioritaskan dana bantuan pemerintah tersebut kepada beberapa hal, yaitu kepentingan pendidikan anak sekolah, peningkatan gizi anak, serta peningkatan ekonomi keluarga. Selain menyerahkan program Keluarga Harapan, Presiden Joko Widodo juga menyerahkan 6.000 sertifikat tanah kepada masyarakat di lapangan Cibodas, Desa Banjarsari, Kabupaten Garut. Pemerintah menargetkan sebanyak 60.900 sertifikat dapat diserahkan secara keseluruhan bagi masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Andi Romdoni melaporkan.
PT Bank Negara Indonesia mengucurkan dana Rp207 miliar dalam bentuk kredit usaha rakyat kepada 9.536 petani sebagai bagian dari program kewirausahaan pertanian. Direktur Utama BNI Ahmad Baiquni dalam gerakan mengawal musim tanam Oktober 2018-Maret 2019 di Garut, Jawa Barat, Sabtu mengatakan, untuk mempermudah aplikasi KUR dan monitoring produksi pertanian telah ada fasilitas digital melalui aplikasi logistik tani Loktan. Keikutsertaan BNI sebagai bank BUMN dalam program tersebut untuk memastikan agar para petani mendapatkan akses pembiayaan yang murah, mudah disertai pendampingan selama musim tanam Oktober-Maret. Dikatakannya, gerakan ini diharapkan menjadi salah satu penopang program pemerintah dalam upaya meningkatkan produktivitas petani, pemerataan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI dan Pakistan Manaspati Manufacture Association akan merumuskan langkah-langkah ke depan mengamankan pangsa pasar sawit Indonesia-Pakistan, antara lain mempromosikan citra kelapa sawit yang ramah kesehatan dan lebih efisien dibandingkan minyak sayur lainnya. Dalam rilis Kedutaan Besar Indonesia di Pakistan yang diterima di Jakarta Sabtu menyebutkan, perumusan langkah ini memanfaatkan momentum Pakistan Edible Oil Conference di Karachi. Duta Besar RI untuk Pakistan Iwan Suyudi Amri bersama Konjen RI Karachi Toto Priyanamto dan Ketua GAPKI Joko Supriyono menyelenggarakan Working Land dengan jajaran pengurus PVMA dan Pakistan Edible Oil Refiners Association. Pertemuan yang mengawali pelaksanaan ini membahas penguatan kerjasama dalam rangka Indonesia-Pakistan Palm Oil Joint Committee, suatu forum komunikasi eksportir-importir yang dibentuk pada Maret 2017 di Karachi atas inisiatif Indonesia. Universitas Madura Unira Pamekasan Madura Jawa Timur memperkenalkan batik tulis hasil kerajinan warga di wilayah itu kepada mahasiswa asal Filipina yang mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa di Pamekasan Pulau Madura. Menurut Wakil Rektor Unira Pamekasan Faisal Estu Yulianto di Pamekasan Sabtu, ada beberapa pertimbangan pihak kampus Unira memperkenalkan batik tulis Pamekasan kepada mahasiswa yang sedang melakukan pertukaran mahasiswa. Selain untuk memperkenalkan budaya membatik masyarakat Pamekasan, Langkah itu juga untuk membantu pemerintah Kabupaten Pamekasan yang saat ini gencar mempromosikan batik tulis. Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja Kabupaten Buleleng, Bali, yang sebelumnya mengirimkan mahasiswa untuk program pengalaman lapangan PPL dan praktek kerja lapangan PKL ke luar negeri, kini menerima mahasiswa dari Filipina dan Thailand. Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Undisa, Anak Agung Istri Ngurah Marhaini di Singaraja, Bali, Sabtu mengatakan, program ini sudah berlangsung sejak tahun 2017, khususnya untuk 2019. Penerimaan baru dilakukan untuk periode Januari-Februari sebanyak 19 orang dan kedatangan mahasiswa itu juga berlangsung secara bertahap. Mereka berasal dari universitas di Filipina, di antaranya University of St. Anthony, Mariano Marcos University. Sementara itu untuk universitas di Thailand, mereka berasal dari Prenthof Songkla University, khususnya untuk PPL. Menurut Marhaini, mahasiswa tersebut mengikuti 1 bulan dan PKL 4 bulan. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI, Jeddah berhasil memperjuangkan uang diat senilai Rp150.000 Saudi atau setara dengan Rp540 juta bagi ahli waris tenaga kerja Indonesia, TWN, yang meninggal dalam sebuah kecelakaan lalu lintas pada 2013 di Madinah, Arab Saudi. Uang diat tersebut berhasil diperoleh setelah tim pelayanan dan perlindungan KJRI Jeddah memenangi gugatan terhadap kantor asuransi melalui sebuah badan penyelesaian klaim asuransi yang memakan waktu hingga setahun sampai dikeluarkannya keputusan. Konsul Jenderal RI Jeddah Muhammad Heri Saripudin dalam keterangan yang diterima di Jakarta Sabtu mengatakan, Majelis Hakim telah menetapkan keputusan hukum in absentia. Klaim asuransinya semula ditolak dengan alasan telah melewati batas maksimal 3 tahun terhitung sejak terjadinya insiden. Warta berita terakhir. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Jeddah terus berupaya meningkatkan sistem perlindungan bagi warga negara Indonesia WNI yang masuk ke Arab Saudi dengan berbagai tujuan. Ribuan WNI setiap hari datang dan pergi dari Arab Saudi baik untuk keperluan ibadah umroh, bekerja, dinas maupun tugas belajar di sejumlah perguruan tinggi. Pelaksana fungsi konsuler 1 merangkap Koordinator Pelayanan dan Perlindungan Warga, Safaat Gofur, dalam pernyataan di Jakarta Sabtu 19 Januari 2019, salah satu sistem perlindungan yang dikembangkan oleh KJRI Jeddah adalah Welcoming Program, khususnya bagi para pekerja migran Indonesia PMI yang baru tiba di Arab Saudi. Seperti yang baru saja diselenggarakan bagi 29 PMI Rabu 16 Januari 2019. Rombongan PMI tersebut sesuai perjanjian kerja akan pekerjakan sebagai supir bus tersebut direkrut oleh perusahaan International Recruitment Company IRC. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Judul sorotan minggu ini, CVR kunci ungkap kecelakaan Lion Air. Penyelam dari Unit Komando Pasukan Katak dan Dinas Penyelam Bawah Air, Koarmada 1 telah menemukan cockpit voice recorder CVR Lion Air PKLKP di Tanjung Kerawang, Jawa Barat, Senin 14 Januari. Pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan GT610 tersebut jatuh di perairan Tanjung Kerawang pada Senin 29 Oktober 2018. Sebanyak 189 orang penumpang dan kru pesawat Jakarta Pangkal Pinang tewas. CVR merupakan salah satu bagian dari kotak hitam yang diperlukan untuk menyelidiki percakapan antara pilot, kopilot, dan pihak pemandu lalu lintas udara. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta Komisi Nasional Keselamatan Transportasi KNKT segera memproses kotak hitam cockpit voice recorder CVR Lion Air PKLKP. Data dari perekam suara kokpit itu harus secepatnya diteliti untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan Lion Air rute Jakarta-Tanjung Pinang tersebut. Lokasi CVR jatuh dari kotak hitam plat data recorder FDR atau perekam data penerbangan yang lebih dulu ditemukan pada 1 November 2018. Budi Karya Sumadi mengatakan, penemuan kotak hitam CVR dapat menjadi kunci jawaban atas misteri jatuhnya Lion Air. Ia menyatakan, semua pihak sangat menantikan KNKT untuk segera mengungkap penyebab terjadinya kecelakaan Lion Air. Selain itu, rekomendasi dari hasil penyelidikan juga penting sebagai langkah evaluasi maskapai penerbangan. Kepala Subkomite Kecelakaan Penerbangan KNKT, Nur Cahyo Utomo menegaskan, KNKT akan secepatnya memproses CVR. CVR akan diproses di fasilitas kotak hitam milik KNKT melalui proses pengeringan, pembersihan, dan selanjutnya pengunduhan. Nur Cahyo mengatakan data yang diproses dari CVR diharapkan akan melengkapi data investigasi KNKT. Investigator KNKT Oni Suryo Wibowo mengungkapkan CVR yang ditemukan di kedalaman 38 meter masih dalam kondisi relatif baik. Dengan kondisi tersebut, pengunduhan data CVR tak akan membutuhkan waktu lama. Dia berharap upaya pengunduhan data CVR berjalan lancar, sehingga KNKT bisa segera mengkonfirmasikan penyebab kecelakaan pesawat Lion Air kepada masyarakat. Sementara itu, pengamat penerbangan Alfian Lee menjelaskan, penemuan CVR Lion Air sangat penting dan mampu menjadi pelengkap dari instrumen investigasi penyebab kecelakaan Lion Air. Data lengkap dari CVR dan FDR akan menjadi landasan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi KNKT dalam mengeluarkan rekomendasi dan secara utuh mendeteksi apa yang terjadi dan menjadi penyebab kecelakaan. Dengan begitu, analisis yang dilakukan KNKT lebih komprehensif, tujuan akhirnya adalah mengeluarkan rekomendasi pencegahan agar kecelakaan tidak terjadi kembali. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Menyambut pesta demokrasi.
Let's go.
Radio Republik Indonesia mempersembahkan program siaran pemilu Memilih Itu Juara.
Kita memilih itu sikap juara. RRI sekali di udara tetapi udara.
Disiarkan di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 di seluruh Indonesia, Voice of Indonesia dan RRI Net.
Dengan program pagelaran gerakan cerdas memilih di 7 kota, Ambon, Merauke, Manado, Surabaya, Surakarta, Pontianak, Medan. Program siaran, sandiwara pemilu, siaran pedesaan atau feature, bincang-bincang pemilu, pagelaran budaya tradisional atau modern, filler pemilu, kuis pemilu, dan spot pemilu, serta program berita.
Memilih itu juara.
Memilih itu juara. Hanya di Radio Republik Indonesia.
Voice of Indonesia.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa program Point 4 diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman. Rencana Point 4 atau Point 4 Program adalah rencana bantuan teknik untuk negara-negara berkembang yang diajukan oleh Presiden Harry Truman pada pidato pelantikannya 20 Januari 1949. Dinamakan Point 4 Program karena merupakan butir keempat dalam pidato Harry Truman. Bantuan ini dijalankan pada tahun 1950 dan kemudian memperluas bantuannya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Ditujukan untuk menggalakkan penanaman modal swasta dan pengaruh Amerika Serikat di negara-negara tersebut. Beralih ke peristiwa 20 Januari 1993, kematian Audrey Hepburn. Audrey Hepburn adalah bintang film Hollywood berkebangsaan Inggris, pemenang Academy Award, sekaligus aktris panggung Broadway, balerina, peragawati, dan pekerja kemanusiaan. Hepburn dianggap sebagai perempuan tercantik sepanjang masa oleh majalah New Woman Inggris. Sejak tahun 1988 hingga tutup usia pada 1993, Hepburn menjabat Duta Besar UNICEF dan menerima medali Presidential Medal of Freedom. Kita akhiri dengan 20 Januari 2017, Donald Trump dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat ke-45. Donald John Trump adalah pebisnis, tokoh televisi realita, politikus, dan juga Presiden Amerika Serikat ke-45. Bulan Juli 2016, ia secara resmi dicalonkan sebagai Presiden pada Konvensi Nasional Republik 2016. Kampanye Trump mendapat liputan media dan perhatian luas di dalam maupun luar negeri. Setelah Trump memenangi pemilu, ia memulai proses transisi pemerintahan. Pada usia 70 tahun, ia merupakan orang tertua yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Demikian sebuah lagu dari Agnes Monica, Teruskanlah. Dan Anda masih terus bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Edisi kali ini kami akan memberikan informasi mengenai Indonesia akan menjadi pusat e-sport.
Voice of Indonesia.
Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Imam Nahrawi mengaku, selain konsentrasi dengan persiapan atlet SEA Games dan Olimpiade 2020, ia juga tengah fokus pada pengembangan atlet dan kompetisi di bidang olahraga elektronik e-sport. Sebab e-sport sudah menjadi kesenangan anak muda di seluruh tanah air. Saat melakukan kunjungan kerja di Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan, kaum milenial mampu menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk bermain e-sport bersama teman dan lawan. Menurutnya, Indonesia harus berbangga dan gembira karena baru kali ini di Asia, e-sport dipertandingkan di multi ajang Asian Games 2018. Walau belum dipertandingkan secara kompetisi, hanya sebatas eksibisi. Oleh karena itu, Menteri Imam Nahrawi menargetkan Indonesia bisa menjadi pusat e-sport di kawasan ASEAN. Tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga harus menjadi produsen. Karena atlet e-sport sama seperti atlet olahraga lainnya, butuh pembinaan dan pelatihan untuk menunjang prestasi nasional maupun internasional. Pada ASEAN Games 2018, e-sport termasuk salah satu olahraga yang dipertandingkan. Saat itu atlet Riddle Yesaya Sumatandal di bawah naungan pengurus nasional Perkumpulan Olahraga Elektronik Indonesia berhasil mendulang medali emas setelah bertanding di game Clash Royale. Di samping itu, dukungan Menteri Pemuda dan Olahraga juga bukan tanpa alasan. Pada SEA Games Filipina 2019, cabang e-sport juga akan dipertandingkan secara resmi. Itu sebabnya Menteri Imam Nahrawi mengatakan, mulai sekarang, Kementerian Pemuda dan Olahraga harus menyiapkan para atlet tersebut sebaik-baiknya.
Voice of Indonesia.
Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
Voice of Indonesia.
Teruntukmu hatiku, ingin ku bersuara merangkai semua tanya imaji yang terlintas berjalan pada satu tanya selalu. Seseorang itukah dirimu kasih kepada yang tercinta inginnya ku mengeluh semua resah di diri mencari jawab pasti akankah seseorang pula
Voice of Indonesia.
Itulah tentang seseorang dari Anda. Dan Anda masih terus bersama kami Voice of Indonesia bersama saya Enggar Saraswati. Pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota yang terkenal dengan keindahan wisata alamnya. Salah satunya adalah Tanjung Canyon. Objek wisata Tanjung Canyon ini berada di Desa Nagrok, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Tanjung Canyon merupakan sebuah tempat berupa lembah di mana di sana terdapat aliran sungai. Yang membuat unik tempat ini adalah tebing atau ngarai yang dilewati sungai ini, membentuk lekukan-lekukan yang sangat indah dan eksotis. Memiliki aliran air yang jernih, kehijauan sangat cocok bagi Anda yang senang bermain air. Tanjung Canyon ini memiliki undahan batu yang landai untuk tempat bersantai, berfoto ria dan jumpa jumping cliff, karena undahan batu ini memiliki jarak yang lumayan tinggi untuk meloncat ke dalam sungai. Kedalaman Tanjung Canyon ini di beberapa spot sangat dalam, sehingga sangat menantang untuk melakukan jumping cliff. Untuk menuju ke Tanjung Canyon, dibutuhkan waktu kurang lebih 2,5 jam dengan menggunakan kendaraan motor atau mobil dari kota Tasikmalaya. Setelah sampai di tempat parkir, perjalanan menuju Tanjung Canyon dilanjutkan dengan berjalan kaki sekitar 15 hingga 20 menit dengan menuruni perkebunan karet yang curam. Waktu yang tepat untuk berkunjung ke Tanjung Canyon adalah musim kemarau. Tiket untuk masuk ke objek wisata ini Rp20.000. Di Tanjung Canyon, Anda bisa menikmati pemandangan indah berupa sungai yang jernih dengan hiasan tebing-tebing cantik. Suasana di sini sangat tentram dan damai. Anda dapat berenang di sungai jernih yang membentang sepanjang 60 meter ini. Apabila Anda ingin menguji adrenalin, Anda bisa melompat dari undakan batu. Tidak perlu khawatir, karena sungai ini aman, tidak ada batu besar di dalamnya. Bagi Anda yang tidak bisa berenang, tidak perlu bersedih karena bisa duduk di atas bebatuan cantik sambil berswafoto dengan latar belakang tebing dan bebatuan indah. Apabila Anda akan berkunjung ke Tanjung Canyon, jangan lupa untuk membawa makanan dan minuman karena di sekitar Tanjung Canyon ini belum ada warung yang menjual makanan dan minuman. Selain itu, jangan lupa membawa pakaian untuk ganti dan peralatan perlengkapan kesehatan pribadi. Yang tidak kalah pentingnya adalah jangan lupa untuk membawa kamera guna mengabadikan liburan Anda. Di samping beberapa fasilitas yang sudah tersedia, seperti kamar mandi, musola dan area parkir, objek wisata Tanjung Canyon ini juga mempunyai penginapan atau homestay. Saudara, jumpa lagi besok dalam acara yang sama. Inilah Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia dan sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
bagi semua kisah canda tawa serta ceria air mata. Mimpi-mimpi indah menghias dunia, kita berjanji di dalam cinta akan selalu bersama. Kita bisa bernyanyi sunyi di dalam rahasia. Bagi semua kisah canda tawa serta ceria air mata dalam duka, kita masih bersama. Rajut mimpi-mimpi indah menghias dunia, kita berjanji di dalam cinta akan selalu bersama.
Voice of Indonesia.
Sahabat setia dari Andin, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, terima kasih Anda masih terus bersama kami. Pendengar, berikutnya akan hadir ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia warna-warni edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai belajar dari 7 negara ikuti kegiatan peduli lingkungan. Menjaga kelestarian alam atau lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama. Generasi muda yang akan menjadi penerus di masa depan perlu mengambil bagian dalam upaya ini. Untuk itu, sebuah kegiatan berorientasi lingkungan hidup diselenggarakan di SMA Taruna Nusantara, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sebanyak 180 peserta di setingkat SMA dari 7 negara di kawasan Asia Pasifik berpartisipasi dalam Global Youth Summit 2019 yang berlangsung Kamis 17 Januari 2019. Kegiatan Global Youth Summit GYS ini diikuti pelajar dari Indonesia, Singapura, Vietnam, Kamboja, Filipina, Oman, dan Australia. Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemulihan Tanaman Hutan Kementerian Kehutanan, Nur Sumedi, mengatakan pencemaran menjadi permasalahan pelik dalam upaya pelestarian lingkungan. Tidak hanya polusi asap, tetapi juga polusi plastik yang saat ini menjadi pencemar paling banyak. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya pelestarian lingkungan ini, khususnya kepada generasi muda perlu diajak sendari dini. Usai pembukaan GYS 2019, Sumedi menuturkan acara ini sangat penting dan menarik karena melibatkan pelajar dari sejumlah negara. Menurut Nur Sumedi, pemerintah termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupaya keras mengatasi masalah sampah plastik ini. Namun persoalan ini tak kunjung tuntas karena permasalahan sebenarnya ada di lapangan. Pemerintah daerah pun diharapkan ikut berpartisipasi. Menurut Nur Sumedi, paradigma pelajar tentang lingkungan akan menjadi lebih kuat, sehingga apapun profesinya, mereka akan mempunyai semangat menjadi lingkungan yang kuat. Dia menambahkan sebaiknya masalah mengenai lingkungan tidak dibatasi oleh batas-batas administratif, provinsi bahkan negara. Karena banyak persoalan lingkungan yang melampaui batas negara, seperti asap, polusi sampah di laut, dia mencontohkan sampah yang dibuang di laut negara tetangga bisa saja tiba di laut negara terdekat dan hal itu perlu diselesaikan bersama. Nur Sumedi mengatakan, budaya ramah terhadap lingkungan itu harus terus digalakkan dan harus dimulai dari rumah, dari anak-anak, lama-lama budaya ramah lingkungan akan terbentuk. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Masih adakah peluang untuk diriku. Tell me baby one more time, apa ku kurang sempurna? Tell me baby one more time, untuk berada di sisimu. Tell me baby one more time, tidak cukupkah hanya dengan cintaku?
Kau cinta dia, di mana letak saya?
Voice of Indonesia.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Jangan Pernah Pergi, dinyanyikan oleh Alexa. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voanews.id. Pendengar, selanjutnya akan hadir acara mengenai informasi musik yang ada di Indonesia. Dan edisi kali ini akan hadir sebuah lagu dengan judul Tell Me Baby dinyanyikan oleh Yuka Tamada.
Voice of Indonesia.
Yuka Tamada, penyanyi wanita asal Makassar campuran Jepang ini mulai dikenal sejak muncul dalam ajang pencarian bakat di salah satu televisi swasta nasional. Sejak itu ia terus membentangkan dan melebarkan sayapnya di dunia tarik suara. Awal Januari ini ia kembali merilis single barunya berjudul Tell Me Baby. Lagu ini menceritakan tentang perasaan rasa bingung dan putus asa yang dialami seseorang saat tidak mempunyai jawaban yang pasti. Lagu Tell Me Baby ditulis oleh Yuka sendiri berdasarkan cerita orang-orang yang ada di sekitarnya. Sedangkan aransemen musiknya dibantu oleh Rizky Pristiono selaku produser musik. Lagu Tell Me Baby diaransemen lebih manis dengan nuansa R&B tahun 90-an, berbeda dengan lagu-lagu yang dibawakan oleh Yuka sebelumnya. Pendengar, inilah Tell Me Baby.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selepas ini program siaran Bahasa Inggris akan memberikan informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voanews.id. Pendengar, jangan lupa like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voaindonesia, serta email di voi@voanews.id.